Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, în ultima noastră întâlnire am văzut că Dumnezeu atrage poporului său atenția asupra faptului că îl dezonorau înaintea popoarelor în loc să-i fie martori. În impertinența lor însă, acei oameni îl contrazic pe Dumnezeu, susținând că ei de fapt își fac datoria față de el, iar reproșurile aduse sunt neîntemeiate. Motivul invocat de popor era acela că își aduceau jertfele cu conștiinciozitate la templu, împlinind astfel ritualurile cerute. Am lăsat însă pentru această întâlnire comentariul ultimelor versete ale primului capitol, datorită importanței mesajului pe care îl conține. Iată ce le răspunde Dumnezeu acestor oameni și tuturor acelora ce împărtășesc aceeași opinie conform căreia ritualul îndeplinit ar trebui să-L mulțumească pe Dumnezeu. Așadar, versetul 13 mai întâi. Voi ziceți, ce mai osteneală, și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre? Zice Domnul. Dar dați-mi voie să refac puțin cadrul în care este dat acest răspuns. Așa cum aminteam și cu alte ocazii, Dumnezeu oferise poporului său Israel un sistem de jertfe prin care acesta să se închină înaintea sa. Cele mai multe elemente ale acestor jertfe indicau înspre Domnul Iisus, jertfa absolută pentru păcatele întregii omeniri. Pentru că El va fi mielul fără cusur, jertfa perfectă. Dumnezeu ceruse ca animalul care va fi adus ca jertfă să fie fără niciun defect, să fie un exemplar perfect al rasei sale. Acum, poporul din vremea lui Maleahi îndeplinea ritualul. Ei se prezentau la templul ce fusese reconstruit și își aduceau jertfele. Însă nu așa cum ceruse Dumnezeu, ci cum voiau ei, ceea ce se întâmpla în favoarea lor. Astfel, se ajunsese la situația în care erau aduse pentru jertfe animale de care ei nu se mai puteau folosi. Dumnezeu le arată că nici față de guvernanții lor nu se purtau așa cum se purtau cu el, în ciuda faptului că îl numeau tată și stăpân. Din pricina aceasta, Dumnezeu le atrage atenția asupra nedreptății pe care o comiteau față de el. Mai mult, se declarau obosiți de cât efort depuneau pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. Dragii mei, și eu aud de foarte multe ori scuze de genul, sunt atât de obosit. Duminica mergem la biserică, luni avem repetiții la cor, marțea ne întâlnim pentru rugăciune, miercuri avem din nou întâlnire la biserică și uite așa trece săptămâna. Am ajuns atât de obosit. Dragi prieteni, Dumnezeu nu ne cere să muncim până la epuizare. Ceea ce facem pentru El trebuie să ne facă plăcere, nu să ne obosească. Dacă ne obosește, înseamnă că ceva nu este în regulă. Mi-amintesc că odată mergeam dimineața cu fetița mea în mașină către studioul unde urma să înregistrez câteva programe pe care le pregătisem. Eram încă sub impresia mesajelor lor și abia așteptam să ajung. La unul din stopuri, fetița a observat că oamenii din mașini erau foarte supărați și m-a întrebat de ce sunt așa. Am privit și eu și mi-am dat seama că cei mai mulți dintre cei pe care îi vedeam aveau fețele mohorâte. Se îndreptau către serviciile lor și probabil nu găseau nicio bucurie în aceasta. Cred că e un adevărat blestem să nu-ți placă munca pe care o faci. Este foarte adevărat că fiecare profesie are dificultățile ei. Dar vorbesc acum despre pasiunea pentru ceea ce faci. Pasiunea care vine din înțelegerea semnificației muncii tale. Atunci când îi pierzi semnificația, îți pierzi și bucuria de a lucra. Din păcate, cam asta este și situația din unele biserici. Se întâmplă ca oamenii să piardă semnificația prezenței lor la serviciile unei biserici. Se întâmplă să piardă semnificația ceea ce se face acolo și încep să considere acele servicii plictisitoare. Ba chiar cei însărcinați cu organizarea acestor servicii pierd din vedere semnificația lor și transformă totul într-un ritual. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Sunt anumite aspecte ale închinării care îmbracă această formă a ritualului și nu este nimic greșit în aceasta. Numai că ritualul nu are nicio valoare dacă nu stârnește nicio emoție, nicio pasiune, ci produce doar plictiseală. Mă gândesc la faptul că odată cu trecerea timpului și cu schimbarea generațiilor, se întâmplă ceva și pe plan spiritual. Am citit în unele cărți ceea ce se întâmpla prin secolul trecut, când oamenii stăteau pe bănci de lemn și ascultau predicatori ce predicau pentru câte 2 ore și un serviciu divin putea ajunge și la 4 ore. Astăzi oamenii nu mai au atâta răbdare. Pot însă viziona filme de 2 sau chiar 3 ore. Sau pot merge la meciuri pe frig și ploaie și stau acolo nu doar 90 de minute, ci ajung cu mult înainte. Când este vorba de suflet însă, oamenii nu mai au răbdare. Nu pot să spun că predicile mele sunt lungi, nici scurte nu sunt. Interesant este însă că observațiile legate de lungimea mesajului n-au venit din partea credincioșilor obișnuiți ai bisericii, ci din partea unora care se considerau lideri spirituale ai bisericii. Dragii mei, ceva se întâmplă. Privim la poporul din vremea lui Maleahi și ne dăm seama că nu este ceva nou. Este vorba despre manifestări diferite, dar esența este aceeași. Este vorba despre inima noastră, a oamenilor care se îndepărtează de Dumnezeu. De ce ajungem obosiți de biserică și programele ei? N-ar trebui să fie așa. Poporul din timpul lui Maleahi se plângea că a obosit din pricina jertfelor și ritualurilor. De fapt, marea problemă nu o constituiau jertfele în sine. Dumnezeu indică clar într-un alt loc din Scriptură: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Citim în prima carte a lui Samuel, capitolul 15, acest lucru. Nu jertfele era problema poporului, ci inima pângărită. Și Dumnezeu întreabă: când inima voastră este pângărită, mai pot eu să accept astfel de jertfe? Întrebarea este mai mult retorică. Dumnezeu oferă și răspunsul în versetul 14. Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jerfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Iată cât de radicală este poziția lui Dumnezeu. Cuvintele sale sunt clare. Cel ce îl înșală pe Dumnezeu este blestemat. Cu Dumnezeu nu se poate nimeni juca. El este un împărat mare. Este Domnul oștirilor. Numele lui trebuie respectat printre neamuri. Este drept că acum nu se poate vorbi de un respect deosebit, dar va veni o zi în care se va întâmpla acest lucru. Iată de fapt ce citim în Biblie cu privire la acest aspect. În Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 11, Pavel citează cuvintele Domnului spunând: pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. De lucrul acesta, dragi prieteni, chiar Dumnezeu se va îngriji. Vedeți, unul din motivele pentru care numele lui Dumnezeu nu este respectat este acela că cei ce aveau această responsabilitate aici pe pământ n-au făcut-o așa cum se cuvine. N-aș vrea să vă gândiți numai la poporul evreu. Poate că ar fi mai bine să vă gândiți la propria voastră persoană. În ce măsură îl onorați pe Dumnezeu? Și nu vă gândiți la felul în care îi cântați lui Dumnezeu, la cât de mult vă rugați sau predicați. Gândiți-vă la modul în care trăiți în mijlocul celorlalți oameni. Ce opinie au ei cu privire la Dumnezeu în urma faptelor voastre? Își dau ei seama că Dumnezeu vă este stăpân? Își doresc și ei un astfel de stăpân? Îmi aduc aminte de Iosif, fiul lui Iacov, care ajunsese mai întâi în casa lui Potifar ca rob, apoi ajunge în temniță. Și auziți ce constatau oamenii. Mai marele temniței nu s-a mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif pe mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Sau iată relatarea legată de David, din prima carte a lui Samuel, capitolul 18. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1000 de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Ce spun oamenii în ceea ce ne privește? Știți, Dumnezeu nu spune niciodată unui credincios adevărat că este ipocrit. Din câte ne aducem însă aminte, Domnul Iisus a fost foarte drastic în ceea ce îi privea pe farisei. La un moment dat i-a numit morminte văruite. Vă puteți imagina așa ceva? Cred că nu era o poreclă prea frumoasă. Domnul le atrage de asemenea atenția că ei spală partea din afara paharului, fără să spele și ce este înăuntru. Pentru astfel de practici, Domnul Iisus i-a numit pe farisei ipocriți. Erau asemenea oamenilor din timpul lui Maleachi și sunt asemenea multora din zilele noastre. Dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră, dragi ascultători, cât se poate de direct. Dragii mei, sunteți adepții unei religii sau sunteți ucenici ai lui Hristos? Sunteți urmași sinceri ai Domnului Iisus sau doar împlinitorii unor ritualuri, a unor forme? Vi se pare creștinismul asemenea unei haine pe care o îmbraci când vrei și pe care o pui în cuier când îți convine? Poate că ești nelipsit de la biserică, ai un limbaj pios, dar este Domnul Iisus Hristos o persoană reală pentru tine, o persoană cu care vorbești, căruia adresezi cuvinte, față de care îți manifesti sentimentele? Cred că fiecare trebuie să-și facă o analiză serioasă în această privință. Primul lucru rău pe care l-a făcut poporul în legătură cu închinarea lor a fost să aducă animale bolnave drept jertfă. Acum se declară obosiți, plictisiți de ritualuri, așa cum se declară unii de biserică. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că la noi în biserică vin sute de oameni. Când mă gândesc însă la populația totală a orașului nostru, îmi dau seama că nu avem motive să fim mulțumiți. Sunt sute de mii de oameni care nu frecventează nicio biserică. Uneori îi vezi umplând stadioane, săli de spectacole, dar nu se înghesuie la biserici. Abia noaptea de înviere vezi mulțimi de oameni pe străzi, dar cei mai mulți dintre ei se manifestă în mod cu totul nepotrivit pentru oameni care se întorc sau se îndreaptă către biserică. Pentru ei este doar un alt gen de distracție. Nu vreau să arunc vina numai pe enoriași aici. Sunt conștient de faptul că bisericile sunt atât de puțin frecventate și pentru că slujitorii ei nu-și fac datoria așa cum ar trebui. Nu investesc suficient timp în a studia cum se cuvine cuvântul lui Dumnezeu și a oferi mesaje vii, provocatoare. Îmi aduc aminte că m-am întâlnit odată cu un predicator care, dezamăgit, îmi spunea că nu știe ce să mai facă. Nu mai are inspirație, nu mai știe ce să predice. A început să se repete și cei din biserică au început să observe acest lucru. L-am întrebat cam cât timp alocă el pregătirii unei predici. Mi-a spus că uneori 3 ore, alteori mai puțin. Fără să doresc să umilesc pe cineva, dar cu o asemenea investiție nu te poți aștepta să ai ce spune oamenilor. Uneori am nevoie de 6 ore și asta reprezintă cel mai puțin timp investit pentru o predică. De obicei am nevoie de 15, chiar și mai mult pentru un mesaj. Nu spun prin aceasta că așa se asigură succesul unui mesaj. Este nevoie de intervenția Duhului Sfânt ca un mesaj să aibă succes. Dar dacă nu muncești și pe urmă îi ceri Duhului Sfânt putere pentru mesajul tău, este ca și cum l-ai ispiti. Ei cere să binecuvânteze lenea ta. Ori Dumnezeu nu poate face așa ceva. Dar să mergem mai departe și odată cu cel de-al doilea capitol, ajungem la o nouă secțiune a cărții, deși nu vom abandona tema reproșurilor adresate preoților. Dumnezeu le reproșează preoților profanarea jertfelor și a templului. Un alt sens al cuvântului profanare este acela de împotrivire. Cu alte cuvinte, în loc să facă slujbă pentru Dumnezeu, să-L reprezinte pe Dumnezeu în fața poporului, preoții s-au unit cu poporul, lucrând împotriva lui Dumnezeu. În primul capitol am văzut că preoții disprețuiseră numele lui Dumnezeu și am menționat faptul că aceasta se întâmpla prin calitatea animalelor aduse ca jertfă. În loc să aducă ce era mai bun, așa cum ceruse Dumnezeu, ei aduceau ceea ce nu le mai era de folos. Acum, adevărata condamnare în această situație nu era atât pentru că ceva fără mare valoare era adus lui Dumnezeu, ci pentru faptul că nu ascultau ceea ce Dumnezeu prezentase într-un mod cât se poate de clar. Puțin mai târziu, Dumnezeu ajunge la acest aspect și le adresează o întrebare cât se poate de directă. Poate un om să înșele pe Dumnezeu? Aici însă accentul nu este pus pe valoarea jertfei, ci pe caracterul jertfei ce trebuia pusă pe altar. În cartea Levitic găsim menționate 5 jertfe distincte, care trebuiau prezentate la altar, fiecare indicând spre Domnul Iisus Hristos. Fiecare jertfă trebuia să-L reprezinte pe Cel ce trebuia să vină, iar El era sfânt, fără pată și separat de orice păcat. El era perfect și jertfa care reprezenta și anticipa jertfa sa trebuia să fie de asemenea fără vreun cusur. Atât jertfele ce generau o mireazmă plăcută, cât și celelalte, îndreptau atenția spre Fiul lui Dumnezeu. În zilele lui Maleachi însă, preoții disprețuiau numele lui Dumnezeu prin faptul că ei aduceau Domnului o jertfă imperfectă, animale bătrâne, bolnave. Era o blasfemie să aduci astfel de animale înaintea lui Dumnezeu pentru a reprezenta jertfa perfectă a Domnului Isus. De fapt, dați-mi voie să vă prezint și alte câteva elemente legate de jertfă. Ele erau atât simbolul jertfei Domnului Isus, jertfa perfectă pentru acoperirea păcatelor întregii omeniri, cât și un semn al credinței poporului în ceea ce privește grija pe care Dumnezeu avea pentru ei. Să vă explic de ce. Nu trebuie să ai mari cunoștințe de inginerie genetică pentru a ști că în procesul reproducției este nevoie de exemplarele sănătoase și cele mai frumoase ale rasei. Cred că cei ce locuiesc la țară și prăsesc animale știu cel mai bine despre ce vorbesc. De exemplu, atunci când este vorba de cai, de obicei este păstrat ca animal de prăsilă cel mai frumos exemplar, acela care reprezintă tot ce are mai bun acea rasă, și aceasta pentru ca și urmașii săi să fie la fel. Nimeni nu păstrează exemplarele cele mai urâte, bolnave și pipernicite pentru a perpetua rasa. Atunci când solicita cel mai frumos exemplar, Dumnezeu le solicita de fapt și încrederea că El poate să vegheze asupra viitorului lor, atât în ceea ce privea animalele, cât și viețile lor. Numai că ei pervertiseră această practică. Au început să-i aducă lui Dumnezeu ceea ce era bătrân și bolnav și păstrau pentru ei ceea ce era bun și frumos. Din păcate, dragi ascultători, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Și astăzi oamenii fac tot ce pot pentru a-și asigura viitorul și abia apoi, dacă mai rămâne ceva, îi încredințează lui Dumnezeu. În felul acesta, numele lui Dumnezeu este disprețuit, cum la fel este disprețuit de aceia care spun, dacă Dumnezeu mă iubește, de ce mă lasă să fac rău și apoi mă pedepsește? Aceasta dovedește faptul că cel ce spune așa ceva nu cunoaște nici măcar lucrurile elementare în ce-l privește pe Dumnezeu. Dumnezeu nu va încălca niciodată teritoriul nostru. El respectă alegerile noastre, așa că nu-l putem acuza pe El de ceea ce este greșit în viața noastră. El ne spune clar ce așteaptă de la noi, dar nu ne forțează nici măcar prin intermediul minunilor să facem cum vrea El. Tot ce ne arată El este dragoste. Dacă aceasta nu ne motivează suficient, altceva El nu folosește. Așa că trebuie să fim mai atenți când vorbim despre Dumnezeu și de ce-L acuzăm. Dumnezeu este plin de îndurare. El manifestă dragoste față de noi oamenii și ar trebui să-L tratăm cu mai multă reverență. Trebuie să nu uităm că El judecă păcatul. De asemenea, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu va inspira teamă și respect oricărei făpturi de pe acest pământ. Iată suficiente motive pentru a ne închina înaintea Lui, pentru a-L onora și pentru a-L adora. Aseară ascultam câteva acorduri din muzica lui Bach, un minunat fragment în care Dumnezeu era onorat și te simțeai parcă înălțat spre ceruri. Se pare însă că în zilele noastre mai puțin este înălțat Dumnezeu și mai mult omul. Și aceasta este disprețuirea numelui lui Dumnezeu și cred că profeția lui Maleahi ne privește cu atât mai mult pe noi toți credincioșii, cu cât, așa cum spune apostolul Petru, cu toții suntem o preoție sfântă, un neam ales. În capitolul 1, versetul 6, Dumnezeu s-a adresat preoților și i-a admonestat pentru disprețuirea numelui Său. Acum o face din nou. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților, spune Maleahi în cel de-al doilea capitol, în primul verset. Vedeți, Dumnezeu încă se mai adresează preoților și iată ce le mai spune. Versetul 2. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui Meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca Mea. Una din responsabilitățile preoților era aceea de a asculta glasul Domnului și de a comunica mesajul Său poporului. Nu numai profeții aveau această menire, ci și preoții. De fapt, mai mult decât profeții, preoții aveau datoria de a citi cuvântul lui Dumnezeu și de a-L interpreta astfel încât poporul să-L înțeleagă. Se pare însă că preoții n-au luat în serios această responsabilitate și de aceea Dumnezeu vine și le atrage atenția aici. Mai mult, ei nu-L slăveau pe Dumnezeu, nu-L onorau înaintea oamenilor, nu luaseră nicio măsură atunci când poporul aducea acele animale nepotrivite pentru jertfe. În loc să fie apărători ai adevărului și curăției, ei cedaseră înaintea poporului și se făceau părtași aceleiași dezonorări a lui Dumnezeu. Voi face acum o afirmație care știu că nu va fi acceptată cu ușurință. Aș prefera să fiu considerat cel mai mare păcătos decât să fiu un predicator care urcă la amvon cu o inimă plină de necredință și nu oferă oamenilor o imagine reală a lui Dumnezeu, ci platitudini pioase și fără sens. Pentru că un astfel de predicator va trebui să dea socoteală de slujba sa. Să nu uităm însă că Dumnezeu se adresează tuturor credincioșilor prin intermediul acestor cuvinte, tuturor celor ce fac parte din această preoție sfântă, conform cu ceea ce spune Petru în prima sa epistolă, în capitolul 2, versetul 5. Și dacă ne regăsim în aceste atenționări, dragi ascultători, ar fi bine să venim cu umilință înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem iertare. El ne va da cu bucurie. Rămâneți cu har și...
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.